Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Я називаюся Максим Приступа. Ви у прямому ефірі Радіо Марія слухаєте ранкову катехезу. Поруч біля мене також ще є моя співведуча
Ольга Мартинюк.
І радий вітати також нашого сьогоднішнього катехита. Це кармеліт, монах, отець Рафал Мишковський, який буде проголошувати для нас сьогодні ранкову катехезу. Слава Ісусу Христу, Отче!
На віки слава, вітаю сердечно всіх слухачів і вас, Олю і Максиме.
Спасибі. Сьогодні ми будемо говорити про свободу або волю як дар Божий. Я так часом задумуюся, от чому найбільше покарання там для злочинців, убивців, для різного роду тих, хто переступили закон чи то моралі, для них покарання це от власне позбавлення волі. Так воно, коли виноситься вердикт судовий, то кажуть позбавлення волі на стільки-то і стільки-то років. В Україні відмінена смертна кара. Ось і ну, якби церква це вітає, бо церква дуже дорожить життям, навіть життям убивці, як не дивно. Але принаймні у якості виховних оцих процесів пропонує законодавство України оце позбавлення волі. І відповідь сьогоднішня наша програма, що воля це є найбільший дар Божий, свобода, воля. Ось те, чого потім позбавляють і те, чого що втрачає людина після того, коли переступає от цю межу чи то моралі, чи то закону. Отже, прошу, будь ласка, розпочати до нас промовляти із сьогоднішньою темою свободи волі, наскільки вона є нам цінною або навіть безцінною.
Дійсно, я згоден з тобою, що це превеликий дар, свобода. Вона йде разом з іншими дарами, з іншими цінностями і тому, власне, можна сказати, якби no, ніколи не може бути так відокремлена від інших цінностей. Коли так стається, коли хтось ставить собі якби свободу, особливо свою, так, свободу на першому місці, як такий, no, як такого ідола, можна сказати, тоді власне кривдит інших. І тоді в якомусь значенні можна сказати, якби no, не заслуговує на волю, хоча no, так. Не знаю, чи так до кінця можна сказати, чи хтось заслуговує, чи не заслуговує. Це є притаманне людині воля. Вона є таким даром, який no, творить людину також, якби приналежи до її гідності. Я хотів би no, так, поділитися зі слухачами такою своєю думкою на тему волі. Це не буде якась філозофія велика, просто мої такі роздуми зі свого досвіду, з досвіду також особливо святого Йоанна Відхреста, нашого кармеліцького святого, якого підчас катехези також хочу згадати. Так як вже було сказано, для мене воля означає один з найбільших дарів Бога. Вона йде разом з іншими цінностями. Неможливе її відділити від інших цінностей і поставити як більш важливу, зробити її алегоричний пам'ятник, так як бувало при нагоді великих революцій, так як коли подивимося в Вікіпедію, напишемо слово «свобода», «воля», то власне з'явиться це алегоричне зображення волі, яка веде rewolucjonistów francuskich na barykady. Wola jest umową lubowi. Nie można przymusić do lubowi, nie można podkupić kogoś, żeby lubił. Lubow całkowicie spieraje się na woli, na swobodzie. I dla nas wierujących особливо ми свідомі, що є даром від Бога, тому що Бог, сотворивши нас з любові, хоче, щоб ми з вольної волі відповіли на Його любов. Даром, який Його всемогутнього чинить тим, хто очікує вільної відповіді. Оскільки сотворив нас з любові, і до любові тому створив нас вільними. Для мене переживання своєї волі сильно пов'язане з почуттям своєї гідності, так переконаний, що чим більше цінуємо свою гідність, а також цінуємо гідність інших осіб, тим більше ми вільні, тим краще переживаємо цю цінність свободи. То можна сказати, вже перше таке, бачимо перше ствердження, що воля сильно пов'язана з почуттям гідності або переживання волі, використання волі сильно пов'язане з почуттям гідності. Також свою волю, свою свободу, волю Божої дитини, Божої людини, просто людини переживаю в молитві, в покликанні, в посусі, в обов'язках, також в позначенні своїх меж, чи також в очікуванні, що інші люди будуть дотримувати моїх меж, і я буду також шанувати їхні межі. В це поняття гідності, яка є основою також переживання волі, входить, на мою думку, цінування своєї неповторності, але в такому динамічному значенні, тобто цінування своєї стежки життя. Часто говоримо, що ми неповторні, але знаємо, що ця неповторність не є тільки, щоб її просто якось там в рамки вкласти і повісити на стіні, як диплом нашої неповторності і там поставити наш портрет, тільки właśnie наша неповторність пов'язана з нашою стежкою. Особливо зараз, коли служу в нашому ордені, як той, хто має допомагати розпізнати покликання і сам також, власне, просто ж хочу засіяти, так можна сказати, це зерно кармелу в душах хлопців, то особливо також переживаю, щоб це моє служіння було дуже сильно пов'язане з такою повагою до неповторності кожної людини, особливо właśnie тут, właśnie молодих чоловіків, щоб було пов'язане з таким почуттям і пошаною до гідності людини, до właśnie свободи цієї людини. Так захоплюю się також цією можливістю відповіді з глибини вільної волі на Боже покликання. І так собі уявляю, так переконаний, що можу послужити тоді, коли właśnie w takim znaczeniu rozpoznania swojego pokłykania, kiedy podskażę właśnie młodej ludyni, że każdy z nas ma u Boga, tak, jakby darowany, niepowtórny plan swojego życia, niepowtórną ścieżkę swojego życia. I ta swoboda na ścieżce życia może być podkopana jakąś porażką, niewdaczą, коли щось не виходить, коли людина часом на старті свого життя не має основних якби фундаментів, наприклад, любові своїх батьків, чи не має навіть також матеріальних якби таких можливостей, щоб вчитися. Часом здається, що це якби підкопає, так, її якби стежку життя, чинить її важкою, щоб її розпізнати. Але треба собі також сказати, що надмірно якби швидкий успіх таких людей, які мають вже właśnie, якби так можна сказати, забагато на початок. Бувають люди молоді, яким вже на старті даровано більше, чим хтось здобув на кінець життя. Наприклад, хтось отримує якусь спадщину у початку свого молодого життя, матеріальну спадщину, або може вже отримує якусь керівничу посаду в підприємстві свого батька, або завдяки своєї вроди вже стає такою особою, якоюсь модель, яка розривана фотографами і так далі. Часом такий успіх надмірно швидкий, або навіть, можна сказати, не тільки часом, але часто так буває, що такий успіх у початку життя dorosłego також може бути перешкодою до розпізнання своєї стежки життя. І якби ми так почитали чи послухали таких людей, які в молодому віці досягнули швидкого успіху, то можемо почути, як вони потім кажуть, що прокидаються в якомусь моменті свого життя, десь приблизно після 30 років, і якби усвідомлюють собі, що вони не знайшли своєї стежки, якби неповторної стежки свого життя, свого покликання, своїх прагнень. Що вони, власне, зрадили навіть ці прагнення, які були десь в підлітковому віці і якби занурилися в цей такий дешевий успіх. Також, власне, дешевий успіх може спричинитися до втрати якби своєї неповторної стежки, а таким чином також до якби занедбання своєї волі. А тим більше, коли людина такого дешевого успіху буває, часто попадає в якісь залежності, тому що десь всередині є якийсь бунт цієї неповторності проти такого використання якби людини як того символу успіху. Кожна молода людина, кожна людина взагалі має цю можливість розпізнання у початку, а потім розпізнавання також протягом свого життя, своєї неповторної стежки, неповторного шляху. Навіть так в щоденності, можна сказати, на кожен день, коли особливо завдяки молитві, завдяки такої медитації, з'єднання з Господом, усвідомлюємо собі, що цей день, який перед нами, є właśnie також і неповторний. І в ньому в неповторний спосіб можемо виявити свою любов, свою повагу до інших людей, своє служіння. В неповторний спосіб пережити свої якісь там болячки, може втому свою, відпочинок і так далі. Тоді właśnie кожен день стає таким черговим етапом нашого життя, неповторним, кольоровим, навіть тоді, коли шарим, але сірим, але також це також один з кольорів нашого життя. І тоді просто właśnie в почутті своєї волі переживаємо цей день. Для мене таким одним з прекрасних таких прикладів свободи, такого розпізнавання свого шляху життя є святий Йоанн від Хреста. Хотів би декілька таких фактів з його життя тут згадати, які показують таку його, я це називаю неконюнктуральність, тобто кон'юнктура це таке, так, така схильність, щоб йти за тим, що модне або що легке, що якби саме насувається в житті, стає такою нагодою, так можна сказати, дешевою. А він власне вже у початку свого зрілого життя, навіть в підлітковому віці, можемо сказати, вже був свідомий якихось таких глибоких своїх прагнень. Це проявилося у Йоанна від Хреста тоді, коли, будучи дуже, дуже вбогою особою в своїй сім'ї, в якій помер батько і мама з двома синами шукала утримання, малий Йоанн від Хреста потрапив в Медина del Campo до такого госпіталя, в якому опікувалися хворими також на такі венеричні хвороби. І він просто служив там, шукаючи милостині на утримання цього госпіталя, цих хворих, опікувався також тими хворими, а одночасно завдяки там благодійників міг вчитися в школі і служив як міністрант в одному костелі, храмі біля монастиря Монашок. І там звернув на нього увагу цей благодійник, який побачив, що можна було би Йоанна, малого Йоанна, де Єпес вислати на навчання, щоб був капеланом потім колись при цьому монастирі. І вже тоді Йоанн, якби свідомий своїх прагнень, не пішов за цією пропозицією. Він просто не скористався, так можна сказати, з цього дуже доброї для нього пропозиції, яка була би також дуже корисна для його матері, для його брата. Він через рік від цієї пропозиції вступив до монастиря кармелітів. І це ще не кінець його пошуку. Хоча вступив, власне, вибрав свою стежку, то також в цьому монастирі не став зразу, якби таким, можна сказати, стандартним, тільки підпорядкованим під всі обставини монахом, але продовжував свій пошук Господа. І як знаємо, свята Тереза Авільська його зустріла właśnie w takim momencie, коли sama також прагнула, щоб створити чоловічу галузку свого реформованого ордену кармеліток, і побачила в ньому właśnie такого кандидата на когось, хто може бути у початку цієї нової галузі кармелітів, яка більш спрямована на так głębokie przebywania z Jezusem w modlitwie na suwore życia. I Joan від Хреста тоді вже мав свою jakoś swój projekt, chciał przejść do Kartuzów, ale pogodził się na tę propozycję Terezy. Тобто, no, хочу pokazać, że u niego były jak właśnie taka ścieżka życia, він i sam знаходив, розпізнавав в своєму серці. Найбільше так мене торкає цей момент в житті святого Йоанна від Хреста, коли його з приводу właśnie цих заколотів, можна сказати, в ордені, з приводу реформи святої Терези, він став жертвою тих заколотів, його ув'язнили на 9 місяців, закрили в таку монастирську, в такий карцер монастирський. І хоча він там, ну, переживав, можна сказати, найбільше з'єднання з Господом, якого таким плодом цього з'єднання були його поетичні твори, які потім стали основою тих творів, які пояснюють нам стежку життя до злуки з Господом, то все ж таки він з цієї тюрми, з цього карцеру, він втік. Це мене дуже так цікавить цей момент, коли святий Йоанн від Хреста міг став перед такою спокусою, щоб бути жертвою доброї справи, до якої він був переконаний. І можна сказати, це був величезний такий маєток духовний, бути жертвою в доброї справі, потерпіти, а може і померти з приводу цієї несправедливості. Для нього, який і так шукав з'єднання з Господом, це могла бути така спокуса. А він в своєї такої чистому відчутті, пречистому відчутті своєї стежки життя, своїх прагнень, він заризикував втечу, яка, можна сказати, позбавляла його цей ролі мученика за справу. Тобто якби втрачав цей маєток такий моральний, духовний, właśnie такої właśnie жертви в доброї справі. І ризикував, що підтвердить якби своєю втечею, що він такий бунтівник. Це мені дуже подобається цей момент, коли він своїм життям підтверджує свою доктрину дуже так сильно. Доктрину, в якої він говорить, що ні блага матеріальні, ні ці духовні блага, коли до них прив'язуємося, не зможуть перестають бути чистою стежкою до Господа. Він показує так в своїй доктрині, що кожне прив'язання, навіть до тих, не тільки до таких справ, які нас спокушують, так якби приємністю такою матеріальною, фізичною, світовою, але також ці, які нас прив'язують до такої приємності духовної, до задоволення з себе, вони стають перешкодою до злуки з Господом. Він своїм життям, особливо власне тим моментом, коли втік в цю темну ніч з карцеру в Толедо, підтверджує, що він має неповторну стежку свого пошуку Господа. Це є такий для мене символ дуже, дуже важливий, що він не хоче відіграти в житті якоїсь ролі, якої би очікував хто-небудь від нього, тільки хоче виповнити в неповторний спосіб волю Божу, знайти просто Господа, до нього прийти. Потім також в своєму житті ще підтверджував свою таку незалежність, так би ми сказали, коли вже після смерті Святої Терези захищав її думку проти такого аскетизму, який з'явився в ордені, захищав цей такий гуманітаризм, який Свята Тереза завдяки своєї любові до Ісуса наклала на харизму кармелійську. Був також вільний від пошуку чудес, під кінець життя його можемо також побачити, коли під час капітули вже босих кармелітів всі побігли в Лізбоні шукати цієї містички, яка була відома по цілої Іспанії і по цілому півострові Іберійському, а він просто, йому краще було прогулятися, читаючи Євангеліє, 17 розділ від Йоанна, улюблений його розділ, чим власне шукати тих чудес, які потім і так показалося, що та містичка була фальшивою містичкою. Він власне такий свободний в своєму серці, в своїй релігійності, так би могли ми сказати, був спрямований цілковито, наскільки по-людському це можливе, власне на Господа, на своїй стежці пошуку Господа і з'єднання з ним. Бачимо також на прикладі цього святого Йоанна від Хреста, що свобода – це цінність, яка не є автоматична, її здобуваємо. Власне, вона за, так як саме слово говорить, воля, так вона в нашої волі, вона закорінена в цій нашій здібності вибору, постійного вибору. Також в своєму особистому житті так ціную свободу від людської оцінки. Це не означає, що вона, ця оцінка людська мені спонтанно байдужа. Якраз навпаки, важливе для мене схвалення, акцептація, також мені небайдужа критика, погана оцінка, але одночасно якби так стараюся вибирати цю свободу від оцінки. Тоді, коли хтось критикує, хтось оцінює, стараюся це якось, незважаючи на неприємні відчуття, почуття, заслухатися. Ми священники знаємо, що якби, ми так думаю, що ми якось там вражливі на оцінку, підпадаємо під порівняння один до одного, люди спонтанно так думаю, що właśnie rozmawiając pro świeczenniki, pro świeczenników, oceniając ich. I bywają takie spokusy, żeby перепytuwać ludzi після кожної проповіді, jak мені вийшло, opytuwać, скільки ludzi słuchało. Ale najczęściej tak буває, що jak відповідь отримуємо це, чого очікуємо, оскільки питаємо таких людей, які просто близько до нас, то найчастіше отримуємо власне це, чого очікуємо, тобто похвалу. Краще, так я переконаний в цьому, що краще якби так спонтанно приймати якусь оцінку, тоді, коли людина не приготована, сама спонтанно щось висловлює. Наприклад, коли власне підкреслює, що її доторкнуло, або також тоді, коли хвалить або ділиться на тему проповіді чи реколекції когось іншого. Тоді можу, як священник, якби переглянутися в тих словах когось, хто ділиться, коли підкреслює, що в проповіді чи в реколекціях іншого священника почув так багато прикладів, чи такого цікавого, чіткого пояснення Слова Божого, чи такої логічної проповіді, можу якби побачити у світлі такого свідчення своє проповідування, скористатися з цього. І стараю się, щоб доцінювати свою неповторність, а одночасно właśnie слухати, що люди також очікують, чого не в такому значенні, що їм приємне, але що корисне для їх розвитку, для їх духовного зростання. Буває, що відчуваємо, що про нас кружляє в спільноті якась обговорка. Мій підхід до таких, якби до такого явища, так собі, якби так навчився, що поки безпосередньо хтось мені не скаже чогось, якогось докору чи якогось зауваження, то стараюся якби не перейматися тим, що можливе, що хтось говорить, так щоб власне цінувати тільки тоді, коли людина підходить безпосередньо до мене, щоб з нею розмовляти і старатися пояснити свою думку чи свій підхід до якоїсь справи. На кінець хочу сказати, що свобода це є здібність чинити добро. Навіть тоді, коли все довкола спонукає чинити зло. Як хтось так сказав właśnie, що справжня свобода, справжня воля це є właśnie здібність чинити добро навіть тоді, коли все довкола спонукає до зла. Буває, що так виправдовуються люди, чи виправдовуємося, так також можна сказати, кажуть, що всі крадуть, тому і я краду, всі брешуть, тому і я. Właśnie справжня свобода є тим цією здібністю виконати добро навіть тоді, коли все спонукає до зла. Навіть якби середовище було якось переповнене такими привичками до зла, Бог дає нам свободу, Бог дає нам волю, щоб ми вибирали добро. Таким екстремальним прикладом є святий Максиміліан Кольбе, так, посеред таких умов, які спонукали до зла, які були takim prosto wyjawom strasznego zła, він був здібний жертвувати своє життя. I tak ktoś сказав, що ця чутка про його віддання життя так розійшлася по цілому таборі, як іскра, так в одному моменті, наскільки це було можливе, з уст до уст шептали один одному właśnie про цей промінь світла, яким було це віддання життя за другу особу з боку святого Максиміліана Кольбе. І так думаю, що це є можливе, щоб з глибини своєї свободи чинити добро навіть тоді, коли довкола нас багато якогось зла, багато якби таких очікувань, щоб приєднатися чи до якоїсь брехні, чи до якоїсь зловживання чимось, наприклад, алкоголом, чи до інших якихось поганих речей, завжди можемо проявити добро, яке є закорінене в нашої вольної волі.
Спасибі. Отець Рафал Мешковський зараз в ефірі Радіо Марія говорить про свободу як великий дар Божий. 10 хвилин до завершення цієї катехези, і ми з радістю використаємо цих 10 хвилин на запитання наших радіослухачів і запитання нас тут в студії сидячих. З вами ведучий також Максим Приступа.
Та Оля Мартинюк.
Так, друзі, із цієї хвилини можна буде телефонувати на наші студійні номери після малесенької паузи, яка прозвучить зараз в ефірі Радіо Марія.
Щодня в ефірі Радіо Марія
ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас телефонувати, якщо у вас назріле питання. А номери студійні є незмінні. Це є два київських номери з кодом 044-577-56-45 та 577-56-46 і два мобільних оператора 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
Отже, ну і про свободу або про волю як великий дар, якось важко про неї говорити от в контексті от монашого подвигу. Ви наводили приклад Яна від Христа, от зрештою ви є монахом кармелітом. Знаємо, що монастир – це місце от усамітнення і от дуже часто відречення від своєї волі, не завжди от деколи гріховної, от власне, не завжди праведної волі. От як порівняти і зрозуміти цей сенс волі, що Господь нам дарує, каже, розпоряджайтеся, але ж в ту саму чергу каже, от церква, не переступайте якісь певні межі. І з тією волею, з тим даром якось важко упоратися, бо ми маємо можливість, маємо панування над тією волею, але все ж таки часом втрачаємо орієнтири і переступаємо ті межі, які нам кладе, ті границі, які нам кладе сьогодні церква. Це знову ж таки щодо моралі, щодо переступів якихось законів.
No, dla mnie jakby odpowiedź jest w tym, co ja сказав, że wola jest jakby ona nie jest sama w sobie, znaczy tylko odna od niej cenność, jaką nam dana. Ona także nie jest czymś statycznym, nieruchomym, tylko ona służy dla naszej niepowtórnej ścieżki życia i dla wykonania dobra. A no, dobru zagrożuje zło, tomu potrzebni ці межі, які, на яких ми якби можемо захиститися від зла, відкинути просто.
Отже, але якщо ми говоримо про волю, про свободу у вимірі цьому монашому, ми говоримо вже про якийсь інший різновид волі? Чи це та сама воля?
Чи це сама воля, яка, ну, звісно, в монашестві ми обіцяємо послух. No, я так з власного досвіду можу сказати, що власне цей послух сприяє mojej ścieżce życia, tak? Więc oskilki ja z wolnej woli wybrał tę skłasty tę obietnicę, to po tym oskilki my ludy, to obmerzeni i tak nie możemy być w trzech miejscach odnoczasno, czy wykonywać 10 jakichś tam funkcji, czy prowadzić de kilka takich właśnie stężok życia, karier jakieś realizować. To właśnie posłuch, jaki podtrzymuje mnie na mojej ścieżce no, niepowtórnego monacha, win no, sprzyjaje mojej swobodzie, win także daje mi możliwość szybsze wybrać ci meży, w jakich ja będę realizować swoje pokłykania.
Mm-hmm. Отже, дякуємо вам за відповідь. У нас вже є перший радіослухач. Давайте почуємо запитання. Слава Ісусу Христу!
Алло, навіки слава Богу! Алло?
Слухаємо.
Це пані Марія зі Львова. Дуже дякую і хочу запитати вас і доповнити, що є Божа воля, є людська воля, і кожен використовує ту волю, як розуміє. Ви сказали дуже про послух. Дійсно, від Адама, від Єви перша заповідь то була послух, і 10 заповідей, і любити ближнього, і Бога – це також послух. Я хочу також сказати, ви говорили про правду і неправду. Я хочу також зауважити, що є таке поняття, як напівправда, коли людина не знає, де правда, і кожен використовує все на свій розсуд. І дуже-дуже зараз ми всі потерпаємо від того, що ми не знаємо, де правда. І також, якщо взяти Біблію, то кожен по-своєму її сприймає. Ось чому так багато течій у релігії. І релігії.
Дякуємо, пані Марія. Дуже великий комплекс запитань. Я не знаю, отже, на щось одне, от, власне, коментар дайте з того всього, що пані Марія сказала, бо маємо мало часу і ще один слухач є в ефірі.
Так, так. Ну, дуже добре сказано, що воля також, так, свобода пов'язана з правдою. Так як я сказав, що вона не йде сама в собі, тільки właśnie pojazana z innymi cennościami. Prawda je od niej z tych cenności do jakiej dosiągnienia wede nas wola, jaka oczyszczująca właśnie zawdzięki Bożej błogodaci i wede nas do prawdy.
Dawajcie jeszcze poczujemy słuchacza.
Tak.
Tak, witajmy was.
Sława Jezu Chrystu.
Sława na wieki.
Людмила, Львів. Дуже вам дякую, Максим і Оля, за гостя такого. Отже, дякую вам за таку катехізацію. Дуже цікава тема така. Ви знаєте, от ви сказали, цей монах, який сидів в тюрмі, він втік і втратив свій шанс, якби, так, ну, виконати Божу волю, я так зрозуміла.
Ні, відіграти таку роль, мученика, так, мученика, в такому значі.
Так. А от в мене таке питання, мене зачіпляє, так, знаєте, от думаю постійно. От дивіться, наприклад, сучасний бік. Є, наприклад, хлопці молоді, які боксом займаються, наприклад, і, наприклад, йдуть в монастир, так? Чи дівчата зараз так само займаються спортом і різні карате, так? І дивіться, наприклад, в монастир йдуть вони, і, наприклад, на них напад, так? І в такому плані тепер монах не має можливості захищати себе цими прийомами, наприклад. Це є, втрачається так само, як сказати, немає людина себе можливості захистити, а може це воля Божа, щоб людина себе захистила іменно таким способом.
Спасибі.
Цікаве запитання таке вже.
Отже, одну хвилинку, будь ласка, лише одну хвилинку даю вам на відповідь.
Ситуаційне, ну, звісно, якби так загально, то треба сказати, що, ну, треба захистити себе, так як, ну, свою гідність і так далі. Потім іде справа, щоб когось не скривдити при нагоді. Ну, це в цьому найбільша штука, так можна сказати.
Угу. Що ж, добре, дякую. Наш час підходить до завершення. Катехеза, яку нам читав сьогодні отець Рафаел Мишковський, вичерпана. Я думаю, що навіть цю тему можна було б продовжити і наступного разу, тому що тема свободи – це тема, яка, ну, практично людство турбує від самого його початку. Вже ми, знову ж, пані Марія поверталася до Едемського саду, там оця свобода Адама і Єви, до речі, небажана, напевно, свобода, де вони вигнані поза межі от цього, умовно кажучи, райського муру, поза межі Едему, і вона не сильно їм послужила добром, будучи там. Тобто вони відчули відразу ж дискомфорт цієї свободи, будучи там на волі. Тому, не знаю, подумайте, отче, за місяць, так, а нагадаю, що в студії були з вами ведучі Максим Приступа
та Ольга Мартинюк.
І для нас сьогодні проголошував катехезу отець Рафаел Мишковський, монах кармеліт. Спасибі, отче, вітання всім кармелітам Бердичва.
Дякую.
На все добре. Слава Ісусу Христу.
На віки слава.